Areena.
Siis jos haluaa tietää, miten pitkälle muurahainen menee pesästä, kuinka monta keikkaa se heittää päivässä ja miksi se tulee takaisin, niin sitähän pitää maalata se muurahainen. Ja sehän on tavallaan teknisesti helppo juttu. Otetaan pölynimuri ja pölynimuri on semmoinen siivilä ja sitten imaistaan ne muurahaiset sieltä polulta siihen siivilään ja pidetään se imunopeus sellaisena, että muurahainen vääntää itsensä oikein päin niin, että selkä tulee sinuun päin ja sitten niitä on siinä ja ei muuta kuin maalaat niitä kenkävärillä tai jollakin pilkkuja niiden selkään. Sitten katkaiset virran siitä pölynimurista ja muurahaiset putoavat maahan ja nyt olet jännittynyt, että lähteekö ne tämä keikkaa ja niinhän ne lähtee jatkamaan matkaa. Se joku naapuri kysyy, että miksi sulla on maalia sellaisessa, mutta eihän ne sitten oikein tiedä. Ja, no sitten ne menevät ja tekevät hommansa ja tulevat takaisin. Nyt voit laskea tilastollisesti, kuinka kauan ne olivat siellä matkalla. Ja nyt voit sitten taas katsoa, koska ne uudestaan tulevat sieltä pesältä pois.
Tänään on kanssani Risto Astikainen, joka on mestarillinen tarinan kertoja. Ehdit työskennellä Yleisradiossa 40 vuoden ajan. Teit historiallisia dokumentteja, luonto-ohjelmia, draamasarjoja, mutta ennen kaikkea TV-ohjelmasi olivat aina kutkuttavia ja innostavia, kiinnostavasti toteutettuja. Jos nyt mietit työuraasi taaksepäin Yleisradiossa, niin mikä on sulle jäänyt mieluisampana asiana mieleen?
No kyllähän kokonaisuus ja juuri se vaihtelevuus oli mielenkiintoista, koska tarinaa tehdessään huomasi, että tämähän se voi olla se juttu. Tai tästähän pitäisikin kertoa ja se jäi itämään päähän. Kyllä se kokonaisuus kai oli hyvin opettavaista.
Mietitkö sä koskaan, Risto, että olisi muutakin työtä Yleisradion ulkopuolella?
Joo, kyllä sitä ehkä nuorempana miettii, että sitä voisi ruveta papiksi tai upseeriksi tai kun kuitenkin herraksi oli kouluttautumassa. Mutta kyllä tämä toimittajuus sitten natsasi erittäin hyvin. Kyllä tämä oli niin kuin onnekas juttu, että oli olemassa esimerkiksi Yleisradio.
Minkälaisia projekteja sulla on nyt tekeillä?
No nyt toivon, että onnistumme museokeskus Vapriikin kanssa vuoden päähän tekemään näyttelyn, jossa pohdittaisiin viestinnän muutosta Suomen ensimmäisten 8 tai 9 presidentin kaudella. Sillä kaikkihan olivat hyvin erilaisia ja moni muistaa, että ensimmäinen presidentti oli nimeltään Ståhlberg ja hän oli sanomalehtimies. Ja sitten kun ajattelemme kehitystä Kekkoseen saakka, niin Kekkonen oli taas suvereeni televisionhallitsija ja määräsi, että nyt tehdään televisio-ohjelmaa, pannaan kanavat auki. Video-ohjelmatkin vielä kiinnostavat, leikkailen niitä itse ja kuvaankin, mutta teknologia kehittyy ja en nyt kykene kaikkeen mukaan, en todellakaan.
No hiljattain ilmestyi tämä sun kirjasi Ylen onnekas mies. Siellä kirjan sivuilla sä vertaat TV-esiintymistä hyvään stand-up-juontamiseen, niin mitä yhteistä näissä on?
Nykyisinhän televisioesiintyminen on ehkä muuttunut niin, että se on lyhentynyt. Repliikit ovat lyhempiä. Aikanaan televisio-ohjelmat olivat paljolti kerrontaa niin, että minäkin saatoin kertoa pitkiä tarinoita. Ja stand-up-komiikassahan tietysti täytyy eläytyä. Täytyy tutkia asiaa, perehtyä siihen tavattoman paljon ja sitten pitää inspiroida. Ja sitten pitää seurata, miten se menee, miltä se tuntuu ja minähän aina leikkailin ohjelmia tai leikkaajan kanssa, niitä leikattiin hyvinkin paljon, niin siinä saattoi nähdä, että näin se juttu voisi mennä. Ja että siinä mielessä se ehkä vuostotti stand-up-komiikkaa.
No ennen kuin mennään tähän ensimmäiseen valokuvaasi, niin puhutaan ihan hetki sun isoisästäsi, joka ei ole valokuvissa, mutta joka on ollut aika merkityksellinen henkilö sinulle. Sä kerroit, että olet aina ollut tosiaan kiinnostunut teknisistä ratkaisuista ja seurasit isoisäsi kellonrakennusta ja hänen puuhastuloa sekä kirjansitomistyötä, niin mitä sä muistat isoisästäsi?
Silloinhan eivät lapset suinkaan häirinneet isoisän puuhia. Oli iso ikäero ja arvostusero, mutta se oli jännittävää katsella, kun ukko teki keksintöjä tai hommaili jotakin. Tietysti silloin oli aikaa. Silloin oli aikaa 40-luvulla ja 50-luvulla seurata jotakin projektia tai sen kehitystä.
No sä kerroit, että opit noin 4-vuotiaana lukemaan ja kertomasi mukaan luit jo pienenä vesselinä Walter Kilven teosta Alastalon salissa, niin Miten ihmeessä sä luit tätä kirjallisuuden vaikeimpaa teosta?
Se johtui siitä, että isoisällä oli harrastuksena ostaa huutokaupoista ja kerätä semmoisia repaleisia kannettomia kirjoja. Ja sitten kirjathan olivat arvokkaita 50-luvulla alussa, niin hän sitoi ne uudestaan taitavasti, nerokkaasti puristimella ja sitten höyläsi ne sivut suuriksi ja sitten teki kannet ja sitoi. Mutta Walter Kilven alastulon salissa hän oli höylänyt pois sivunumerot eikä ollut niistä välittänyt kovin paljon, jolloin se lukeminen oli todella siis oikein seikkailu, kun ei oikein ymmärtänyt, miten tämä nyt menee ja mistä se on kysymys. Kuukausi kaupalla sitä aina silloin tällainen tarkasti ja yritin saada mielikuvaa ja se kai jotenkin vaikutti aloittajusti siihen, että ymmärsin hyvin hatarasti lapsen aivoilla, että maailma on tällainen. Ja meidän itse kunkin täytyy rakentaa omasta elämästämme tai ympäröivästä maailmasta se kertomus.
Mitäs muita kirjoja teiltä kotoa löytyi?
No kuule, Vänrik Stoolin tarinat. Kajanderin suomennos vuodelta 1909. Sen mä ehkä luin ulkoa. Ja voisin vieläkin tässä lausua sinulle pari runoa. Adlercreutzin Jalon herran, hautajaisiin näin kerran. No olkoon nyt sitten. Mutta. Ja sitten oli tietysti kaikkia keittokirjoja ja seksuaalivalistusta ajan hengessä ja ihan näytelmäkäsikirjoituksia silleen sidottuna. Ukko, joksi häntä kutsuttiin, niin sitoi myöskin vanhoja aikakauslehtiä. Ja niissähän oli luettavaa. Novelleja, joka lehdessä oli novelleja, joita luin varmaan sanoittain. Ja niissähän oli kertomus parhaimmillaan.
Muistan kuuleeni semmoisen asian, että TV2:n käytävillä sulta pyydettiin lukemattomia kertoja, että astis kerro juttu. Sä kerrot, että se jutun kertominen ja vitsit liittyy alkojaan sun isoisääs, niin miten se isoisä vitsit liittyivät yhteen?
Niissä aikakauslehdissä oli vitsejä. Niitä jäi mieleen näitä vitsejä ja niitähän saattoi soveltaa sitten. Usein tivasinkin kysyjältä, että jos minä kerron vitsin, niin sano nyt jotain, mitä siinä pitäisi olla. Sano nyt joku henkilö tai alku tai lähtö, niin sitten mä pääsen liikkeelle. Ja siinä kai auttoi tämä varasto, joka on päässä tietysti, alitajunta ja muut.
Kerroit Risto Astikainen, että sä oot ollut niin kuin omimmillas silloin, kun sä oot ollut keksijöiden parissa, esimerkiksi Tamrokin porakonesuunnittelijoiden seurassa, niin miksi näin?
Meissä kaikissahan on joskus joku kokki tai leipuri tai näyttelijä, ja minussa oli kai pieni insinööri kuitenkin. Insinöörit ja teknikot ja keksijät, ne työskentelevät realiteettien parissa. Ne eivät aina kysy, miltä sinusta tuntuu tai onko tämä hyvä juttu. Tai kyllä siinä täytyy olla semmoista tietoa, että yksynä yksi on kaksi, sillä siisti, eikä tunteista.
Tässä ensimmäisessä kuvassa ollaan Orimattilassa. Kuva on otettu ulkosalla. Siinä on äitisi, isäsi, sinä Risto Astikainen sekä 3 vuotta vanhempi veljesi Martti. Kuvan olit merkit vuoden 1947, joten olet kuvassa 2-vuotias. Mihin tilanteeseen tämä kuva mahtaa liittyä, kun pojat on puettu valkoisiin paitoihin?
Valokuvaaminen oli silloin harvinaista. Ei otettu kovin monia kuvia. Ja tässä on tietysti ollut joku valokuvaaja paikalla ja perhe on pukeutunut parhaimpiinsa. Ja takana näkyy silloinen asunto, joka oikeastaan oli kotiseutuopiston puutarhavälineiden varasto, johon meidät sijoitettiin siirtolaisperhe vuonna 1945, jossa minä sitten synnyin. Ja nyt sitten on tultu sen ulkopuolelle kiviaidalle istumaan. Mutta hyvin onnellinen ja valoisa tulevaisuuteen katsova kuva. Sen takia olen onnekas mies, kun olen syntynyt sunnuntaina. Sekin on ihan tuuria. Ja tuolla oli kyllä tuolla työkaluvajassa oli rottia vilisteli ympärinsä niin, että täytyy varjella, ettei rotat syöneet pienokaista. Mutta oli tietysti puutteita, mutta eteenpäin mentiin.
Minkälaiset vanhemmat sinulla oli?
Kyllähän ne olivat itäsuomalaisia, kotoisin Itä-Suomesta, isä Kerimäeltä ja äiti Kirvusta. Ja muistan varhain huomanneeni, mikä on Suomen lyhin vitsi. Se on tämä. A mist sie tiesit, jot mio evakko. Mainio juttu, että sattuu syntymään mainio perheeseen.
No sä oot tosiaan evakkoperheen lapsi, niin minkälainen oli se sun lapsuutesmaisema ja lapsuuteskoti muutoin?
Sehän oli siirtolaiskylä, johon sitten kun asutettiin 10 karjalaisperhettä hyvin lähelle toisiaan, niin murre säilyi kauan ja semmoinen vuorovaikutus. Ihan siis 15-vuotiaaksi se oli sitä samaa sakkia ihan hyvässä ja pahassa. Ja siinä oli kyllä keskinäistä karjalaista vuorovaikutusta, joka kyllä poikkeaa länsisuomalaisesta. Käytiin kylässä koko ajan ja tarinoitiin ja ukot vetivät tupakkia niin, että tuvat olivat sinisinä ja oli marttaseuroja ja maamiesseuroja. Hyvin intiimiä vuorovaikutusta.
Onko sulle jäänyt kotoa joku semmoinen tietty oppi tai asenne tai asia, jota sä oot kantanut elämässä mukana?
Tuopa oli ovelasti kysytty. No kyllä isoisä sanoi, että ikuinen työ tekee ikuisen nälän. Että siis ei nyt kannata niin raivokkaasti aina saattaa loppua jotain hommaa, jos se sitä tarkoitti. Taikka sitten hän sanoi, että paras on hyvän vihollinen. Ja se on varsinkin toimitustyössä ja journalistihommissa. Sehän on tärkeä neuvo, että kun on deadline tulossa, niin juttu pitää tehdä.
Minkälainen poika Risto oli pienenä?
Ujohan minä olen ollut aina. Siis voi olla, että esiintyminen ja toimittajan hommat niin on sen kompensaatiota.
No sitten siellä maaseudulla sulle tuli tietenkin tutuksi eläimet ja luonton, mutta teillä oli siellä kyläyhteisössä myös tämmöisiä tupailtoja, niin mitä siellä puhuttiin?
Tupaillothan olivat maamiesseuran ja neuvojien järjestämiä, johon kaikki kokoontuivat, miehet ja naiset ja lapset, kun ei muuta ajanvietettä ollut. Ja sitten joku esitelmöitsijä piti esitelmän, kuinka vasikoita kasvatetaan, miten superfosfaattilannoitteita hoidetaan. Ja nehän painuivat mieleen väistämättä siis tämmöiset jutut. Ja lopuksi esitettiin filmikoneella joku elokuvapätkä, joku valistuselokuva, lyhyt filmi, joita oli markkinoilla. Ja tässä näki liikkuvan kuvan. Se teki kyllä vaikutuksena. Liikkuva kuva on jotain muuta kuin pysähtynyt kuva.
Sitten mennään tuohon kouluun. Sä kerroit, että sä sait oppikoulussa hoitaa omia viikoittaisia radiolähetyksiä, niin missä on ollut noin edistyksellinen koulu?
Tämähän oli Maalaiskirkonkylän koulu, Orimattilan yhteiskoulu, joka kyllä oli aikansa lapsi siinä mielessä, että se oli 30-luvun koulu 50-luvulla, että siis opettajat olivat sieltä, niiden maailmankuva oli sieltä, niiden ajattelu ja opetusmetodit ja oppikirjat olivat 30-luvulta. Ei se nyt ollut mitään paha juttu, mutta se oli näin. Yksikin opettaja, joka toi Sveitsistä kaita filmikameran ja sanoi, että nyt ruvetkaapas kuvaamaan 16-millisiä elokuvia. Leikkaapas niitä kasaan ja sitten tämä radio-ohjelma oli myöskin, että tässä on nauhuri, avokela nauhuri ja nyt nauhoitatte juttuja ja leikkaatte ne saksilla ja teipillä kasaan ja sitten esitetään viikoittain. Se oli hyvin opettavaista, siis sehän ei ollut oppiaine, eihän siihen aikaan ollut mediakasvatusta eikä näitä, nimethän on tulleet vasta myöhemmin, mutta tuuria. Onnea. Sattumaa. Sattuma on se, joka meitä johdattaa.
Koulussa sä kuuntelit Salpausselän kisoja Kidekone taskussa, niin kerro, miten tämä on mahdollista ja mitä siinä tehdään?
Sehän on aivan selvää 50-luvun pikkupojille, että Kidekone piti rakentaa, siis kuulokkeet piti saada jostain. Ostin rikkaammalta naapurilta, joka ei niitä enää tarvinnut isältä, taisi varastaa rahat ja sitten kuulokkeet ja sitten oli Kide ilmaisin ja sitten täytyi löytää antenni. Ja antenni oli tärkeä ja antennina toimi luokassa toimivat nämä metallipäällysteiset sähköjohdot, joita kulkivat hirsiseinää pitkin ja sitten täytyi hivuttautua, panna pulpetti siihen seinän viereen ja sitten antenni piuha kiinni siihen ja sitten kuulokorvalle. Molemmat olisi näkynyt, mutta kun oli vain toinen, niin se voi pitää sitä hihassa. Ja tavallaan ei se nyt niin tärkeää ollut se Salpausselän kisojen tulostieto, että kuka voitti, mutta jotenkin se oli mielenkiintoista. Niin kuin Marshall McLuhan sanoo, väline on viesti. Ja näin se kyllä oli, että siinä oli se viesti, joku oli se väline. Kyllä teknologia on kulttuurin generaattori. Siis teknologia vie maailmaa eteenpäin. Kulttuuri ja humanismi ja raaha perässä, niin kuin nyt olemme nähneet tänä päivänä. Hyvässä ja pahassa, että teknologia menee ja me vikisemme.
Teknologian tuntemus ja lisäksi niin sä oot erinomainen tarinan kertoja, mutta kuka opas, historioitsija tai kouluttaja on tehnyt sinuun sellaisen vaikutuksen tässä tarinankerronnassa?
Mediakurssilla yliopistossa. Eila Arjoma, opettaja, niin hän oli ratkaiseva opettaja. Hän istui opettajana tuoliin ja sanoi, että oppilaat siihen nyt jonoon ja nyt kukin vuorolla ne viihdytätte minua. Niin kyllähän se oli karsea paikka monelle, että miten mä nyt viihdytän tuota. Moni ajatteli jo, että panenko housut pois, ja sehän on nykyään jo metodina näissä putousohjelmissa, että kun ei muuta keksi, niin housut pois. Kyllä se on ikivänä temppu, mutta silloin mä kyllä huomasin, että kyllä mä pärjään, mä kerron jonkun parhaan vitsini hänelle, niin kyllä se täytyy mennä perille. Tämä on aika tärkeätä, joku opettajan vaikutus, ja Arjomanilla myöskin pani meidät näyttelemään Ruunaria ja Kyllikkiä Kylätaskun näytelmää, ja sanoi, että sä oot Astikainen, sä oot nyt Ruunar, siis se poika, joka tappaa Kyllikin, ja että tuosta rupeat lukemaan, niin kyllä mä huomasin heti, että nythän tämä luontuu minulle, vaikka mä ollut juuri esiintynyt kovin paljon, mutta sittenhän se meni hyvin. Ja tämäkin on sattumaa varmaan, siis että on semmoinen opettaja, joka tönäsee meitä, hyvä niin.
Mutta onko tähän mahdollisesti tapahtunut niin, että se hauskuttajan rooli on auennut tämmöisen näytelmällisyyden kautta sulle?
Ehkä se on jo aikaisemmin auennut tämä ujouden voittaminen, se, että kai se on silleen, mutta että sitä voi tehdä julkisestikin ja joukkotiedotusvälineissä, jotka olivat aika arvokkaita asioita aikanaan. Aattelepa sitä.
No tästä sun elämästäsi vielä on semmoinen kääntöpuoli, niin asevelvollisuutta suorittaessa sä sairastuit munuaistautiin, niin minkälaista hoitoa se munuaistauti vaatii?
No joo, silloinhan se oli ihan hengenlähtö lähellä. Minä lienen vanhimpia valtakunnassa, jotka on kiskottu henkiin keinomunuaisella. Siis se oli silloin aika uutta. Helsingissä oli Marian sairaalassa keinomunuaislaitteet, ja nytkin käyn 3 kertaa viikossa dialyysissä. Ja se on tietysti sitä, että karkeasti kusi nousee päähän, saatava pois sitten koneellisesti dialyysillä, joka on mielenkiintoinen teknologinen laite. Ja siinä mielessä olen hyvin onnekas, että meitä ukkoja pidetään hengissä.
Viime vuonna sä koit aika yllättävän kohtaamisen siellä Savonlinnan keskussairaalassa, kun olit siellä dialyysikeinomunuaishoidossa, niin sieltä löytyi laite, jolla olit saanut hoitoa vuonna 1965, niin mitä muistoja se 60-luvun laite toi sulle mieleen?
Mä en juuri silloin muista tietenkään tästä keinomunuaishoidosta paljon, kun olin tajuttamana, mutta muistan yhden mielikuvan, että seinät olivat veressä. Ja mä ajattelin, että onko tämä teurastamo, mutta se oli tietysti minun vertani, kun siis tehtiin laskimoihin ja valtimoihin reijät ja sieltä otettiin verta ulos. Niin kyllä tämä tietysti oli primitiivisempää, mutta ei siitä nyt sen enempää muistoja, mutta kehitys on kehittynyt.
No asevelvollisuuden jälkeen kai sitten 60-luvulla niin sä opiskelit Tampereen yliopistossa maisteriksi ja pian löytyi tie tänne Yleisradion TV2, niin minkälaista oli tehdä TV-ohjelmaa 70-luvulla, kun Suomi oli rähmällään Neuvostoliittoon?
Itse en tietenkään ollut politiikan toimittaja. En nyt tätä rähmällään oloa ihan osaa analysoida. Totta kai koko valtakunta silloin oli toisenlaisessa poliittisessa asennossa. Se oli Kekkosen aikaa ja journalismi oli vähän vakavampi juttu. Mutta ei tämä rähmällään ollut ehkä heittänyt minua rähmälleen tai kaikki. Me tietysti Suomen jälkeenpäin selittää mitä tahansa, mutta kyllä mulla on varmaan näyttöjä siitä, että kyllä huumoria riitti tästä rähmällään olostakin. Itse olin silloin Journalistiliiton luottamushommissa jo ja erittäin usein Helsingin herrat lähettivät neuvostoliittolaisen delegaation tänne Tampereelle, että viihdyttäkää niitä nyt siellä, kun heillä on täällä aika pitkäksi, ja näyttäkää Lenin museota.
Ja veitkö Lenin museo?
No he olivat kiinnostuneita muumimuseosta, se oli selvä, ja kyllä tämä oli hyvin opettavaista.
Tuohon aikaan sä teit semmoisen ohjelmasarjan kuin Matkakertomuksia Suomesta, josta sun esimiehes kehotti menemään Kesäkadulle TV-ohjelman Neuvoston kuultavaksi, niin mitä se oikein tarkoitti, kun mentiin Neuvoston kuultavaksi?
No tämähän oli sitä aikaa, kun oli olemassa ohjelmaneuvostoja, TVn ohjelmaneuvosto ja radion ohjelmaneuvosto, jotka olivat poliittisesti kokoonpantuja elimiä, jotka arvioivat ohjelmia sekä suunnitelmia etukäteen että sitten jälkikäteen, oliko ohjelma tasapuolinen ja hyväksyttävä ja näin päin pois. Se ei ehkä ollut niin meille toimittajille niin vakava juttu kuin voisi kuvitella, mutta minä menin neuvostoon sitten kuultavaksi, mutta ei ne kyllä kuulleet minua yhtään. Ne pitivät kokousta siellä suljetun oven takana ja minä istuin ulkopuolella. Aivan naurettavaa jälkikäteen ajateltuna, mutta aika kutakin.
Tämä ohjelmasarja olikin niin hyvä, että tuon ajan suurin mahdollinen kriitikkokuru oli Jukka Kajava, joka kirjoitti sitten tästä sun sarjastasi matkakertomuksia Suomesta, niin hän kirjoitti semmoisen myönteisen lehtiarvion. Se kuului suurin piirtein näin, että tällä tavalla pitäisi televisiossa käsitellä asiaa aktiivisesti, kantaa ottavasti, analyysin kautta.
Televisiokriitikolla oli vaikutusvaltaa ja kritiikkiä oli ja kanavia oli vähän ja ohjelmia oli vähän. Nykyisinhän kriitikkoja ei kovin paljon ole johtuen siitä, että ohjelmaa on niin paljon. Ja siinä mielessä olen kyllä onnekas mies, että saatoin operoida aikana, jolloin oli enemmän tilaa ja vaikutusvaltaa.
Sä kerroit, että eräällä kuvauskeikalla sait suuren opetuksen elämän kahdesta nautinnosta kirkkoherra Väinö Mentulta, niin mikä se oli?
No joo, Väinö Mentu, kirkkoherra, sanoi, että Astikainen, niin sinä et ymmärrä mitään televisioiden teosta. Että ihmisellä on kaksi nautintoa. Toinen on miehenä ja naisena olemisen nautinto ja tuska kanssa. Ja toinen on oivaltamisen nautinto. Niin, että se ihminen siinä kuunnellessaan, katsellessaan tajuaa, että minä oivallan tämän nyt. Ja silloin hän nousee ylemmäs tästä muusta maailmasta. Usein sitä sanoo valmiiksi jonkun asian tai vääntää sen niin yksinkertaiseksi, että se ei enää olekaan hänen oivalluksensa.
Toisessa kuvassa olet oman draamasarjasi Nuijasodan kirjurina ja kertojana. Siinä on sormet mustina musketin kuulista, niin minkälaisia muistoja Nuijasota tuo mieleesi?
No sehän oli täydellinen sattuma sekin. Siis elettiin 90-luvun alkua ja oli tulossa suuri kanavauudistus, siis TV1 ja TV2 menivät omille kanavilleen täysin ja sitten on kolmas kanava, mainostelevisio, kolmas kanava. Ja sitä varten syntyi aukkoja, ohjelma-aukkoja, piti saada ohjelmia. Sitten oli tulossa tämä Nuijasodan 400-vuotistapahtuma, 1996 olisi kulunut 400 vuotta siitä ja mä ehdotin sitten ohjelmapäällikölle, että siitä voisi tehdä sarjan. Niin hän sanoi, että joo, aloita huomenna. Aloita kuvaukset huomenna, näin karkeasti sanottuna. Ja niinpä sitten syntyi tämä draamasarja Nuijasodasta. Mutta tietysti se on kökkyä draamaa siinä mielessä, että vähättelen kenties itseäni, mutta kyllä mä tajusin, että minä en ole suuri mestari ohjauksessa ja käsikirjoittamisessa. Mutta ainakin se syntyi nopeasti, että edellisenä päivänä kirjoitettiin ja sitten suurin piirtein kuvattiin ja näyteltiin, ja se oli hyvin mielenkiintoista. Siinä oli todellakin loistavia apulaisia, kuvaussihteeri ja järjestäjähän sen homman hoitelivat melkein junailemalla kaikki hevoset ja näyttelijät ja paikat. Ja itse sain käsikirjoittaa ja ohjata ja miettiä lavastusta, ja sitten sai myöskin ajaa autolla näyttelijöitä paikalle ja viedä ruokaa ja näin päin pois. Ja se on ehkä hyvin opettavaista. Siinä ei niin kuin liikaa luule itsestään sitten, vaan näkee, että tässä se juttu on, että nyt tuo on kuitenkin se, mikä kannattaa tehdä ja kuvata nyt sitten.
No miten sä sait itse sitten semmoisen loogisen kokonaiskuvan siitä Kustaa Vaasan poikien ja suomalaisen aatelin otteesta sitten? Miten sä sait sen muunnettua TV-ohjelmaksi?
No ensinnäkin tietysti kyllä mähän tunsin sen lukemalla kaiken jo vuosikausia sitten, mutta tietysti on mukava eläytyä, että mitäs nyt Jaakko Ilkka sanoisi näille miehille, kun pitää lähteä Turkuun. Niin tietysti hän sanoi, että Turkuun, naisia ja viinaa. Sitä se kai oli kaikille lähtiöille. Että
kuinka paljon siinä ohjelmassa oli fiktiota sitten faktan lisäksi?
Jaa, no kyllä kaikki oli fiktiota, kaikki kuvat ovat fiktiivisiä. Tietysti faktaa on ympäristöt ja ehkä henkilöiden luonne. Tosin me emme ihan varmaan tiedä, minkälainen mies Jaakko Ilkka oli. Runothan kertovat, että hän oli talonpoika vaan, siis suur ei suvultansa. Tosiasiassa hän oli maakauppias ja ihan Hän oli sotilas ja ei mikään tyhmä eikä mitätön mies. Niin kuin runoilija Gramsu sanoi, että hän oli ihan mitätön mies, mutta sitten nousi suureksi. Näin on, että kapinoissa eivät ne kaikkein kurimmat koskaan kapinoi. Ne on hiljaa siellä Sikolätin laidalla. Täytyy olla jotain, mikä pelkää menettävänsä. Siis jotain, mistä pitää kiinni. Ja sitä kai talonpojat olivat sitten kapinassa. Ja sitten tietysti aikakausi oli hyvin dramaattinen, siis uskonpuhdistus oli tapahtunut, mutta kansahan oli vielä katolista ja uskoi pyhimyksiin ja teki ristimerkkejä varmaan teki. Ja tietysti konkretia auttoi. Kyllä mä ajattelin sitä konkreettisesti, että tärkein luku, arvo on jyvä luku. Siis kuinka monta jyvää talonpoika saa, kun hän panee yhden jyvän maahan. Ja siitä se lähti kaikki, että jos hän saa sitten 5 jyvää, joka oli keskimäärin 100, niin sitten jos siitä joku herra ottaa 2 jyvää pois, niin se on jotain. Ehkä tämä faktasta ja fiktiosta.
No tässä 5-osaisessa sarjassa, niin sitä talonpoikaisjohtajaa Jaakko Ilkan roolissa, siinä oli muun muassa Kai Lehtinen, Kari Kihlström näytteli rautamarski Klaus Flemingiä ja se kylä rakennettiin Vammalaan, nykyisen Sastamalan Heinijärvelle, niin minkälaista oli ohjata näitä näyttelijöitä?
No tietysti mä tunsin ujoutta. Tunsin, että ei nyt oikein, näähän on suuria, mutta hehän olivat fiksuja. Hehän olivat niin fiksuja, että tajusivat, että täytyy jättää jotenkin viedä läpi. Ja Kai Lehtiseltä hän oppi valtavasti. Hänhän on ihan mestari ja on edelleenkin. Ei, minä olin pikkutekijä.
Ennen tätä Nuija-sota-projektia niin sä teit hulvattoman upean TV-sarjan 10 askelta kesämökin kuistilta, jossa sä valotat hauskasti tota lähiympäristöä siinä, niin ohjelman myötä sä sait liikanimen TV2:n ikioma Attenbury. Ja esimerkiksi sormikameralla sä sait kuvattua, kun muurahainen lypsi kirvaa, niin siinä tehtiin myös tämmöinen asia, että sä maalasit muurahaisia, niin miksi sä teit näin?
Sehän on aivan yksinkertainen kysymys. Siis jos haluaa tietää, miten pitkälle muurahainen menee pesästä, kuinka monta keikkaa se heittää päivässä ja miksi se tulee takaisin aivan tyhjänä, niin sehän pitää maalata se muurahainen. Ja sehän on tavallaan teknisesti helppo juttu. Otetaan pölynimuri ja pölynimuriin semmoinen siivilä ja sitten imaistaan ne muurahaiset sieltä polulta siihen siivilään ja pidetään se imunopeus sellaisena, että muurahainen vääntää itsensä oikein päin niin, että selkä tulee sinuun päin ja sitten niitä on siinä ja ei muuta kuin maalaat niitä tuolla kenkävärillä tai jollakin pilkkuja niiden selkään. Sitten katkaiset virran siitä pölynimurista ja muurahaiset putoavat maahan ja nyt olet jännittynyt, että lähteekö ne tämä keikkaa ja niinhän ne lähtee jatkamaan matkaansa. Ja joku naapuri kysyy, että miksi sulla on maalia sellaisessa, mutta eihän ne sitten oikein tiedä. Ja no sitten ne menevät ja tekevät hommansa ja tulevat takaisin. Nyt voit laskea tilastollisesti, kuinka kauan ne olivat siellä matkalla ja sitten nyt ne tulevat ja nyt voit sitten taas katsoa, koska ne uudestaan tulevat sieltä pesältä pois. No niin, sehän on pelkkää matematiikkaa ja saat selville, että ne heittävät 3 keikkaa päivässä. Ja ne menevät noin 300 metrin päähän, etkä pitemmälle. No selvä juttu. Tietysti on jännä, kun ne ovat aivan tyhjänä siellä tulevat takaisin. Joillakin on jotain, mutta kaikilla ei ole mitään. Mutta niillä on mahassa kirva mettä. Kirvathan imevät puusta ravintoaineita ja siinä on liikaa sokeria ja kirvat erittävät sen sokerin takapäästään pois. Ja muurahainen lypsää niitä silleen, että se menee kirvan päälle ja hiivelee tuntosarvilaista kirvaa ja se kirva pullauttaa takapäästään pienen pisaran mettä ja muurahainen hörpsöttelee sitä. Ja sitten kun muurahainen on pesällä, niin se on painavampi kuin sinne mennessään. Ja senhän taas saa selviä sillä, että otat 100 menevää muurahaista, jotka menevät töihin ja punnitset ne jollakin ruutivaalla. Ja sitten punnitset 100 taas, jotka tulee takaisin huomaa, että painoahan niillä on lisää. Ne vievät vatsassaan tätä kirvahunajaa, jota tippuu puista. Monet autonomistit ovat huomanneet sen, kun autoon tippuu puun alla, kun semmoista rähmää hunajaa. Ihan yksinkertainen juttu. Kyllä mä tunsin itseni vähän höhläksi, kun mä maalasin. Mutta sitten Suomen paras murhasasiantuntija Rainer Rosengren sitten sanoi, että ai sinä maalaat tuolla tavalla. Minä taas maalaan tällä tavalla. Ja silloin mä tajusin, että meitä on 2. Hyvä metodi.
Mutta muurahaisten lisäksi tutkit etanaa esimerkiksi ja näit etanaan vilkuttavan sarvian neonväreissä, niin mikäs juttu se oli siinä?
Silloin tunsi itse hulluksi siis, no, että tämähän on hullua, että toi etanan sarvet vilkkuvat eri väreissä aivan nopeasti. Mutta muutama vuosi sitten näin netissä semmoisen ilmiön, että se on olemassa ja latinankielisen nimenkin panin muistiin tuota noin. Onko se sulla siellä?
Leuklorodium paradoxum.
Joo, siis ilmiö on olemassa ja ei voinut keltään silloin kymmeniä vuosia sitten kysyä tai en tiennyt kysyä. Joku olisi sanonut, että hulluahan tämä on. Kenties monet sen tietävät, mutta ei se nyt ihan yleinen ilmiö ilmeisesti ole, kun etana vilkuttaa sarviansa. Siitä on kysymys, että tämmöinen loiseläin, mato tai joku, en tiedä tarkkaan, niin se munii maahan, etana popsii niitä munia. Sitten hän saa semmoisen reaktion, että nyt hän vilkuttelee niitä sarviansa. Lintu näkee sen, että siellä hän vilkkuu nyt etanan sarvet, minne popsaa sen etanan. Munat siirtyvät linnun suolistoon ja lintu kakkiin ja uusi etana syö loista valoimia, mutta täytyy herättää huomiota, niin.
Mutta näillä tarinoilla, mitä sä kerrot nyt tästä 10 askelta kesämökin kuistilta, niin niillä sä juuri herätit huomiota, kun sä osasit kansantajusti muotoilla niin tämmöiseen hauskaan muotoon. Niin tärkeää on, että tarina myös hauskuuttaa, eikö niin?
Niin, siis hauskuttaminen olisi hyväksi. Jos ihminen nauraa, niin hän on avuton, hän oppii sen, mitä hänelle sanotaan. Tämä on varma juttu, mutta minuahan on aina helpottanut se, että olen amatööri kaikilla alueilla, siis kaikilla historiassa ja luonnontieteessä ja tekniikassa noin. Aivan täydellinen amatööri, jolloin minun täytyy miettiä, että ymmärränkö minä tästä mitään itse. Ja se helpottaa tarinankerrontaa. Sitten kun on tarina tehty ja nähty, niin sitten voi sanoa, että no eipä siinä paljon mitään ollut, en minä mitään tiennyt tästä.
No tämä sun kolmas kuvasi, Risto Astikainen, liittyy ohjelmasarjaan Muutoksen tuulet. Sä oot siinä makuasennossa ja tutkit aurinkokelloa, niin ohjelmassa sä kerrot muun muassa ajan ja paikan määrittämisestä ennen vanhan kellon ja kartoin. Miksi sä halusit juuri tämän kuvan mukaan?
Aurinkokelloa ihmiset yleensä ajattelevat, että siinä pannaan keppi pystyyn ja kello 12 se näyttää suoraan siihen kello 12. Mutta sehän ei niin yksinkertaistahan se ei ole, vaan kun 1400-luvulla alettiin tehdä jollekin henkilölle aurinkokelloa, kelloseppä kysyi, että missä sinä asut, mikä on leveyspiiri. Ja silloin hän teki oikean jaotuksen niihin kellonaikoihin, koska se on eri asia, asutaanko Etelä-Euroopassa vai täällä Pohjois-Navalla päin. Mutta sitten siinä levyssä oli tuommoisia kaiverettuna kupariin hyperpelejä. Ja niiden asymptootithan tietysti merkitsivät jotain. Vuosikausia on kestänyt miettiä, että mitä niillä ilmoitetaan näillä hyperpeleillä. Ja kyllä siinä tietysti, kun joitakin asiantuntijoita jututti, niin selvisi minullekin, että ne osoittavat sitä, että miten päivällä kepin varjo käyttäytyy, minkälaista viivaa se piirtäisi maahan tai tähän levyyn. Napapiirin pohjoispuolella, niin sehän sitten piirtää tämmöisen ellipsin, kun ei se laske ollenkaan. Niin se, sinne ei tule pätkää ollenkaan, vaan hyperpeli muuttuu ellipsiksi. Ohjelman tekeminen ja eläminen on mielenkiintoista, kun on jotakin, mitä sä et ymmärrä ja ei Googlestakaan ihan heti löydy.
Sulle on se mittaaminen ollut aina hyvin tärkeä. Esimerkiksi kirja Mittaamisen historia, Andrew Robinson, on ollut sulle tärkeä opus, niin miksi se kirja teki suhun niin suuren vaikutuksen?
Tämä olisi ehkä se kirja, jonka ottaisin autiolle saarelle. Siinä on kai siitä kysymys, että me ihmiset, kun keskustelemme keskenään, me hyvin paljon keskustelemme toistemme ohi, taikka olemme eri mieltä. Ja sen takia olisi hyvä, jos voitaisiin mitata asioita riidattomasti. Ja mittaamisen historia osoittaa, miten etenemme niin kuin tiedossa aivan vuosisadasta toiseen. Ja mittaamalla tietysti voittaisimme kaikki ihmisten väliset erimielisyydet, eikä tarvitsisi olla eri mieltä asioista, eikä sekoittaa tunteita tähän mukaan, että miltä susta tuntuu, onko tämä nyt hyvä tai huono.
No tuosta Muutoksen tuulet-ohjelmasarjasta vielä, niin kerroit, että sä käytit tämmöistä lasimaskia siinä. Miksi se lasimaski tarvittiin?
Aikaisemmin, jos tarvittiin esimerkiksi joku lavaste kuvaan, esimerkiksi joku linna tai joku laiva tai joku maisema, niin sen lavastaminenhan oli mahdotonta ja vaikeaa. Siksi oli tämmöinen metodi, joka näemme usein vielä vanhoissa elokuvissa hyvinkin, niin että kameran ja näyttelijöiden väliin sijoitettiin lasi, johon piirrettiin se taustalla, kaukana siellä oleva asia. Kokeilimme parissa ohjelmassa tämmöistä tekniikkaa. Kamerat hankittiin Ruotsista ja lasimaskiin maalattiin lavasteita. Tämä oli semmoinen teknologinen homma, joka minua viehätti, että mitenkä se olisi mahdollista. Mutta se meni sitten ohi niin nopeasti digitalisaation myötä tämä tarve.
No toinen semmoinen ohjelmasarjasi, Risto Astikainen, jossa sä käytit trikkikuvausta, niin oli Veijareita ja leijona, se oli 50-osainen sarja. Joo. Niin minkälaisia trikkitekniikka-asioita sä käytit siinä?
Lähtökohtana se, että kun kuvataan vuotta 17 ja 18 tätä sisällissodan aikaa, niin silloinhan oli jo valokuvia tavattoman paljon otettu, mustavalkoisia valokuvia ja filmikuvia, mustavalkoista elokuvaa. Ja nyt oli mielenkiintoista miettiä, miten saisi ne hommat elämään. Että jos meillä on filmikuva siitä, että siellä Nikolai toinen tulee Helsinkiin vuonna 15 ja rautatieaseman ovesta menee sisään, niin voisiko häntä tervehtiä tai olla siinä samassa kuvassa. Mutta silloin parikymmentä vuotta sitten tehtiin tämmöinen ratkaisu kuin romahtava kroma, siis krokro, se on oikein mun tuotemerkki, jossa siis minä esiinnyin kameran käydessä, kerroin jotakin ja minun takanani oli sinitausta, tämmöinen kangas, joka sitten romahdutettiin pois kesken kaiken ja olin muutaman sekunnin tuhannesosan siinä aivan paikalla niin, että leikkaamossa voitiin se ottaa pois. Ja nyt kun se sinitausta romahti pois, niin nyt me voitiin olla nykypäivässä eikä siinä enää siinä vanhassa maisemassa. Se on vain jännä, että yleisö ei niitä huomannut, joka onkin kai hyvä trikin tunnusmerkki, että ei sitä pidä mitenkään huomata, että siinähän se meni.
Mutta meinaatko, että yleisö ei huomannut, että kun sä änkeydyt samaan kuvaan tsaari Nikolai toisen kanssa, niin kukaan ei huomannut mitään?
No ei sitä pidä jäädä sitten yleisö miettimään.
Tämän sarjan myötä, tämän Veijareita ja leijonasarjan myötä, niin sä tutustuit moniin paikkakuntiin ja kartoitit paikkoja. Usein sä vaimosi oli mukana näillä työkeikoilla, niin mikä on ollut sellainen keikka tai paikkakunta, joka on jäänyt teille molemmille mieleen?
Se oli yhtä mittaista menoa kymmenien vuosien ajan vaimon kanssa, mutta useinhan tietysti tajusi, että historian hengetär on nyt tässä näin ja se koskettaa minua siipisulalla. Vaimohan oli välttämätön apu. Hän piti kaaoksen järjestyksessä ehkä siis. Ja tietysti hän on tavattoman fiksu niin, että me saatoimme keskustella, että mistä tässä on kysymys.
Tuossa sun neljännessä kuvassa saat lapsenlapsesi Kasper Niinimäen kanssa. Eräs jakso tässä Kansakunnan lisämuistissa, jossa Kasper on mukana, niin te käsittelette oikeaa joulua. Siinä te leivotte ja toisessa jaksossa ompelette poljettavalla koneella ja kokeilette suutarihommia ja tutkitte tietty kellojen koneistoja. Niin miten sä sait ylipäätään Kasperin mukaan TV-ohjelmaan ja mikä oli hänen roolinsa?
4-5-vuotiaanahan lapset ovat viattomia. He eivät vielä tarkkaile omaa rooliansa, jolloin he lähtevät mukaan spontaanisti ja kyllähän heiltä oppii tai näkee, miten he näkevät asian. Kyllä se on virkistävää nähdä, että näinhän se juttu on.
Lapset yllättää.
Kyllä ne yllättää papan niin, että pappa on ihan äimänä. Ja tämmöisiäkin, niin niitähän ei saa kuvattua muuta kuin vahingossa.
No tässä Kansakunnan lisämuistisarjassa sä ujutat luontevasti sitä arkistomateriaalia siihen katsojien nostalgiakaipuuseen. Muistatko sä itse jonkun aiheen tai jakson, joka on erityisesti saanut jotain huomiota?
Yllättävää oli, kun jossakin arkistofilmissä presidentti Kekkonen soittaa Ahti Karjalaiselle ja vääntää numerolevystä. Niin kaikki sanovat, että onpa typerää. Eikö se osaa? Nostalgia on aika tärkeä juttu, että katsoja tunnistaa, että tuollaista se oli ennen. Ja sitä nostalgiaa ei voi ihan siirtää eikä välittää. Että tämä sukupolvien kuilu on järkyttävän suuri. Ennen oli ennen ja nyt on nyt. Ja voisimmeko oppia jotakin menneisyydestä, niin sitäpä en oikein tiedä.
Sä oot hiljattain kirjoittanut elämänkertasi tai muistelmasi nimeltään Ylen onnekas mies, niin missä mielessä sä oot ollut onnekas?
Se oli ehkä vapaampaa aikaa. Silloin maailma oli toinen ja avoimempi. Saattoi kliseemäisesti, saattoi toteuttaa itseäsi. Oli mahdollisuus tehdä omaa tai omanlaistansa. Ja nythän tässä kuvassa graafikko Nurisalo on piirtänyt minut tuommoisen tajunnan virran keskelle, että päässä pörisee kaikenlaista. Ja hyvin hän on onnistunut siinä, että...
Mutta tässä kuvassa on hyvä flow. Ulkotakin alla on puvuntakki, niin mikäs tilanne Yleisradiossa se johti siihen, että sä aloit käyttää pikkutakkia päällä?
No sehän oli ihan konkreettisesti eräs päivä joskus 1900-luvulla, jolloin makasin arkiston lattialla siellä koneiden keskellä ja digitoin, eli siirsin analogista formaattia digitaaliseen muotoon ja olin siellä koneiden alla kytkemässä piuhoja koneesta toiseen, kun oli eri formaatteja ja eri koneita, niin täytyy käyttää USB-piuhaa tai FireWire-piuhaa tai jotain muuta signaalia. Ja sitten makasin siellä jalat ulkona ja huoneeseen tulee sitten arvokkaan näköistä väkeä. Sen näki sieltä alhaalta, kun katselin, niin siinä oli hyvin pressattuja miesten housuja ja kiilottuja kenkiä ja naisten korkokenkiä ja oikein hyviä jakkopukuja ja sääriä. Ja mä ihmettelin, että mikähän joukko tänne nyt pöllähti. Niin sitten kun mä kuuntelin sitä, kun ne puhuivat, niin selvisi, että se oli viikoittaisohjelmien digitalisointiryhmän ohjausryhmä. Ja se oli mielenkiintoista kuunnella, kun ihmiset puhuvat keskenään, kun tulevat eri organisaatioista eri tasolta, niin jokaisen täytyy näyttää, että hän on fiksu. Tämä on ihan normaalia ja silloin käytetään semmoisia generoituja lauseita, jotka eivät tarkoita mitään, josta ei ole mitään tolkkua, mutta puhutaan vaan. Korvaani särähti, kun joku sanoi, että johtoryhmässä tänään sanottiin, suomalaisia pitää johtaa, niin kuin kenraali Ehrnrooth on sanonut, että edestä pitää johtaa. Silloin mä huusin sieltä kovalla äänellä, että ei teidän pidä edestä johtaa, vaan lattian tasolta pitää johtaa, että pöydän alta. Silloin voi johtaja sanoa, että minä en tätä ymmärrä, selittäkää minulle. No, tämähän vaivaannutti ihmisiä ja joku rykäisi astikainen sillä pöydällä. Mutta siitä lähtien mä oon pitänyt pikkutakkia päällä. Siinä saa arvokkuutta. Se on tärkeää, että sut noteerataan.
No, tässä kirjassa sä kerrot myös, että sä oot pohtinut sitä, että miksi tämä Tampereen TV2 menestyi niin hyvin. Mistä siinä Tohlopin hengessä oli mielestäsi kysymys?
Tietenkin ajat olivat toiset. Yleisradio oli kasvun tilassa pitkän aikaa. Oli itsenäistä päätöksentekoa, se kai oli tärkeätä. Ja samoin ihmiset tunsivat toisensa, saattoi käytävällä törmätä johonkin. Ei ollut kulkukortteja eikä ovet olleet lukossa. Ja oli 300 työntekijää, joista tunsit, ainakin minä tunsin jokaisen. Siinä on kai pienen organisaation hyvää puolta. Totta kai siinä oli kielteisikin puolia ja saatettiin tehdä päätöksiä ja oli myöskin vapautta tehdä, että ei ollut 10 organisaatioista päällikköä. Organisaatio oli ohut.
Sitten se viimeinen kuva, Risto Astikainen. Mikä se voisi olla sun tulevaisuuden kuvas?
Sehän on tietysti hautakivikuva, totta kai. Tietysti sen hautakiven ympärillä sitten on niitä, jotka jäivät jälkeen. Sehän on selvä juttu. Toivottavasti ne olisivat iloisia, että se olisi niin kuin hauskaa muistella. Mutta mitäs hautakivessä lukee? Hei, mietitäänpä sitä. Jos oikein ylevästi ajattelisi. Ajatellaanko ylevästi? Saa ajatella. Siinä on saksankielinen teksti. Joo. Wir müssen wissen. Wir werden wissen. Meidän tulee tietää. Me tulemme tietämään. Se oli matemaatikko Hilbert. 30-luvulla hän sanoi tämän näin. Eli siis meitä kiinnostavat asiat. Ihmistä kiinnostaa, mikä tämä on. Wir müssen wissen. Sille ei voi mitään. Ihminen on uteliain olento maan päällä. Ja sitten siinä on se optimismi, että wir werden wissen, että kyllä me sen tulemme tietämään. Mutta kyllä se tämmöinen varmaan olisi tämä viimeinen kuva.